Sākoties Krievijas valsts domas vēlēšanām, nevienam nav šaubu, ka tajās uzvarēs valdošā partija vienotā Krievija. Taču jautājums ir, cik tieši procentu balstu tā varētu iegūt. Galvenokārt jau tāpēc, ka tās popularitātes reitings aptaujās ir noslīdējis līdz aptuveni 30%. Turklāt opozīcijas aktīvisti ar ieslodzījumu esošu Aleksēju Navaļnī priekšgalā ir aktīvi aicinājuši piedalīties viedajā jeb gudrajā balsojumā un balsot par jebkuru citu partiju, lai tikai samazinātu balstu skaitu vienotajai Krievijai. Tieši tāpēc viens no intrigas piesātinātākajiem jautājumiem ir, cik balsu varētu iegūt komunistiskā partija, kuru atbalstīt tad arī ir aicinājis Navaļnīs un viņa līdzgaitnieki. Lai arī komunisti tradicionāli tiek uzskatīti par varai pietuvināto un varas atbalstīto opozīciju, Krievu mediji norāda, ka komunistu rindās joprojām tomēr ir ļoti daudz Kremlim nērtu cilvēku. Nenoliedzami neatbildēts ir arī jautājums, cik tad efektīvi izrādīsies pati gudrā balsošana, jo varas iestādes ļoti aktīvi ir cenšās apslāpēt šo sistēmu, piemēram, pieprasot kompānijām Twitter, Google vai Facebook dzēst informāciju par šo procesu. Pirmo reizi Krievijā masveidā tiek izmantot arī balsošana internetā, un Maskavā vien gatavību balsot elektroniski ir izteikuši 2,3 miljoni cilvēku. Un tas ir aptuveni tik pat daudz, cik galvaspilsētā vispār nobalsoja pagājušajās vēlēšanās pirms 5 gadiem. Dažādi mediji un vēlēšana novērotāji ziņo, ka balsot elektroniski īpaši tiekot piespiesti budžeta iestāžu darbinieki. Turklāt, lai stimulētu elektronisko balsošanu un līdz ar to ar iespējamo procentu kāpumu partija vienotā Krievija, Maskavā notiek arī loterija, kurā balvās ir 100 automašīnu un 20 dzīvokļi. Šodien galvaspilsētas ielās pie vairākiem vēlēšanu iecirkņiem bija redzams arī garas rindas. Novērotājs stāsta, ka arī tie esot galvenokārt budžeta iestāžu darbinieki, kuriem esot uzdots nobalsot līdz pusdienlaikam. Mediju un novērotāji pieļauj, ka tādajādi varas iestādēm būs iespēja efektīvāk mobilizēt nenobalsojušos vēlētājus atlikušajās dienās. Tāpat šodien saņemt ziņas par pirmajiem pārkāpumiem un novērotāju darba ierobežošanu gan Maskavā, gan reģionos. Paralēli balsojumam šodien Maskavā arestēti arī 5 cilvēki, kurus apsūdz par mudināšanu uz nemieriem vēlēšanu laikā. Šie cilvēki no 7 Krievijas reģioniem savu aģitēšanu uz nemieriem esot veikuši sociālās saziņas vietnes Telegram kanālos. Krievu žurnālisti un cilvēktiesību aktīvisti gan uzskata, ka šādu spriedumu galvenais vēstījums ir ļoti skaidrs. Vara nevēlas, lai to kritizē, un vara vēlas, lai iedzīvotāji balso ar prātu. Nu, tas gan ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs nekā opozīcijas iecerētā gudrā balsošana. Uģis Lībietis, Latvijas radio.